Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sizlar bilan bo'ladigan bugungi suhbatimiz deyarli hammangizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Biror joyingiz og'rib turgan paytda kimdir sizni o'qalab qo'ysa, juda rohat qilasiz, to'g'rimi? O'qalashni tibbiy tilda massaj deyishadi. Bugun aynan mana shu massaj haqida suhbatlashamiz. Massaj haqida ikki og'iz aytib o'tsak. Massaj davolanish hamda profilaktikaning qulay va samarali usuli ekani qadimdan ma'lum. Uning shifobaxshligi qadimgi Xitoy tabiblariga eramizgacha 3000 yil asr ilgari ma'lum edi. Qadimgi Yunon hamda Rim tibbiyotida ko'pgina kasalliklarni davolashda massajdan foydalanilgan. O'zimizda ham massaj keng qo'llanilar edi.
Esingizdami? Masaraning ishi badiiy filmida Masaraning ko'nglini olish uchun yoshroq ko'rinishga uringan mulla do'z hammomga borib massaj oladi. Massajning sehri munkillagan cholni titi qilib qo'ygan edi. Massajning organizmga ta'siri ko'p qirralidir. Mahoratli qo'llar aniq harakat bilan terining asab tolalariga ta'sir etadi. Bu ta'sir esa asab tolalari orqali bosh miyaga borib, undan turli ichki a'zolariga tarqaydi. Ulardagi nosozliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Massajni qo'l bilan yoki maxsus asbob bilan bajarish mumkin. Ayniqsa, hozir bozorlarda turli shakldagi massaj qilish asboblari ko'paygan.
Massajdan shishlarni kamaytirish, lat yegan sohalardagi o'zgarishlarning oldini olish, mushaklardagi og'riqlarni kamaytirib, tarangligingni oshirish, teri qarishi hamda so'lishining oldini olish uchun keng qo'llaniladi. Massajning shifobaxshlik siri tanadagi qonning aylanishini yaxshilashidir. Bu muolaja ham jismoniy ham ruhiy toliqishning tarqatib, kayfiyatni ko'taradi. Asablarni tinchlantiradi. Shuningdek, uyqusizlikda ham qo'l keladi. Eng asosiysi, immun tizimini mustahkamlaydi. Ishda, o'qishda kitob qog'ozga termulib, egilib o'tirasiz. Ba'zan soatlab kompyuter oldidan turmaysiz. Bunda yelkalar, umurtqa bo'yin mushaklar toliqadi.
Ular kerishish uqalanishga zor bo'ladi. Bosh og'rig'i ham aynan bo'yin mushaklarining zo'riqishdan kelib chiqadi. Bunday paytlarda og'riqni qoldiruvchi dorilar ichishga oshiqmang. Avvaliga xavfsiz, lekin yoqimli va foydali usul massajni qo'llab ko'ring. Ayniqsa, shaharliklar kamdan-kam jismoniy mehnat qiladilar. Negaki turli idora va bozorlardagi ish kishidan jismoniy harakatlarni talab etmaydi. Boz ustiga shaharning ifloslangan havosi, ekologik toza bo'lmagan mahsulotlar hammasi jo'r bo'lib, organizm faoliyatining susayishiga olib keladi. Massaj haqida keyingi suhbatlarimizda kengroq ma'lumot beramiz.